Владата на Јужна Австралија го поддржува почетокот на индустрија на медицински канабис во државата со надеж дека ќе се зајакне и економијата. Со промени на федералните закони воведени минатиот ноември, значи канабисот веќе не спаѓа во категоријата на најопасните дроги, отворајќи го патот за потенцијално профитабилна индустрија. Поминаа неколку години откако Джени Халем од Јужна Австралија се префрли од пропишаните лекови за справување со хронична болка на масло од канабис. Госпогицата Халем вели 15 години ги лекувала болките со морфиум, после кое нејзината здравствена состојба почна да се влошува. Таа вели откако почна да користи масло од канабис, веднаш се виде неверојатна разлика во нејзиниот живот.
I first experienced it probably 2.5 years ago. After being on morphine for probably about 15 years, and Lyrica and Endone, and I was getting quite sick and wasting away. And when I found out about cannabis oil, I tried that, and it was just amazing the difference. Straight away, it changed my life.
44-годишната сега е поборник за употребата на масло од канабис за болните кои се на смртна постела. Таа исто така може да се соочи со обвиненија откако полицијата спроведе рација во незиниот дом во јануари. Джон Фицджералд, експерт за полиси за алкохол и дрога и вонреден професор на Универзитетот во Мелбурн, вели законодавството за канабис стана комплицирано по направените измени на федералните закони во ноември минатата година. Тој вели додека медицински канабис е достапен, ситуацијата всушност е прилично комплицирана, бидејќи државите, териториите и федералната влада имаат различни одговорности.
Medicinal cannabis is able to be accessed. But it's actually quite complicated because the states and territories and the federal government have different responsibilities.
Медицински канабис сега е достапен за сериозно болните во Западна Австралија, Јужна Австралија и Нов Јужен Велс под строги услови. Викторија и Квинсленд исто така ќе овозможат строго контролирана медицинска употреба од оваа година, додека Австралиската капитална територија и Тасманија размислуваат за законодавство. Користењето на медицински канабис надвор од официјалните канали се уште може да привлече остри казни. Оваа недела, владата на Јужна Австралија ги собра клучните страни да ја испитаат можноста за локално производство на канабис и коноп. КМА, државен министер за производство, вели владата е подготвена да ги истражува опциите и како под државна рамка би можело да се создаде индустрија и работни места.
Certainly we're keen to provide the regulatory framework that if something's economic, it's got a chance of creating industry and creating jobs. So we're keen to look at how we can best do that as a state government.
Политичарот на партијата на Зелените, Тами Франкс, е долгогодишен поборник за медицински канабис, а минатата година достави нацрт закон до Државниот парламент за легализирање на производството на коноп. Таа вели дека разговорите се чекор во вистинска насока, посебно со добар исход за лицата кои се болни и страдаат.
I am starting to feel hopeful. Maybe since we've lagged behind for so long, we can start to lead by learning from the others' mistakes. If it takes the money and the jobs to provide that incentive for South Australia to lead, so be it.
Министерот за производство КМА вели дека предстојат уште многу чекори пред да може да се постави индустрија во Јужна Австралија, вклучувајќи и лобирање на федералната влада.
To represent to the federal government. So we've undertaken to reconvene within 90 days and look at anything that we need to represent to the federal government. The production, cultivation and manufacture of medical cannabis is a federal government issue.
Тоа беше прилог на Рианан Елстон за SBS. SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.